ክብራትን ኩራን ተከታተልት መደብና እዚ ሬድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ እዩ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ስደት ዝርከቡ ምእመናን ዘገልግሉ ዘለዉ ካህናት ዝሓለፈ ሶምን ምስ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራን ምስ ናይ ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስትያን እተሓሊ ፀሓፊ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሲርል ተራኺቦም ብዛዕባ ኣብ ሃዋርያዊ ግብረ ተልእኮን ማሕበራዊ ናብራን ዘጋጥም ግድላትን ስርዓተ ኣምልኮ ግእዝ ኣብ ኤውሮጳን ዘትዮም ነቲ ዝተዋህበ ለበዋታት ንምትግባርን ንኩሎም ኣማእኪሎም ንምውሃድን ንሰለስተ ዓመት ከገልግሉ ከዓ ንባ ሙሴ ዘርኣይ ከም ዝመረፁ ተመልኪቱ ነዙይ ብዝምልከት ንኣገልጋሊ ስብከተ ወንጌል ዘብሄር ኣግኣዜድ ዘበስዊዝ ዋድያሚሃ ቤተ ክርስትያን ዘቅዱስ ሪምናጦስ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ዝኾኑን ከመዋሃዲ ናይ ኩሎም ኣብ ኤውሮጳ ዝርከቡ ኣገልገልቲ ካህናት ዝኾኑን ኣባ ሙሴ ብስልኪ መብርሂ ሓቲትናዮም ዝሃቡና ምላሽካ እኒሆ
ከምቲ ኣባቲ ብበልኩሞ ጉባኤና ፅቡቅ ብጳጳሳትና ተመሪሑ ኩሎም እቶም ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ቆሞሳት ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ ዝተረኸብሉ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ጉስነት ይኹን እቲ ፀገም ናይ ኣብ ስደት ዘለዉ ህዝብና ነንሕድሕድና ይህን ምሂን ክንበሃል ከመይ ጌርና እቲ መንፈሳዊ ሂወቶም ክብርትዕ ክድልድል ከምኡ ናብቲ ሕብረተሰብኣዊ ሂወቶምን ሽግሮምን ተኻፈልቲ ኮይንና ዝበለፀ ክነገልግሎም ንኽእል ብዝብል ናይ ክልተ መዓልቲ ኣኼባ ካይድና ከምኡ እውን ምስቶም ናይ ቅዱስ መንበር ወኪል ብዛዕባ ናይ ምስራቃውያን ቤተክርስትያን ብምርኻብ እውን እቲ ናህና ከም ምስራቃውያን ኣብ ምድሪ ላቲን ዘለናዮ ብኸመይ ሙሉእ ተፈላጥነትን ሕጋዊ ቦታ ረኺብና እቲ መጓሰ ነካይደሉ ስራሕ ክፍጠር በዚ እውን ተዛቲና ማለት እዩ። በዚ መልክዕ እዚ ናይ ክልተ መዓልቲ ኣኼባና ብፅቡቅ ብዘተ ተዛዚሙ ኣሎ። ንዝመፅእ ሰለስተ ዓመት ከዓኒ ከም ኣተሓባባሪ ኮይነ ከገልግል ተሓቲተ ነዚ ሓላፍነት ተቐቢለ ከዓ ስራሕ ጀሚረ ኣለኹ። ዝመፅእ ኣኼባና መፅ ዘሎ ሰነ ኣብ ስዊዘርላንድ ክነካይድ መደብ ኣውፅኢና ኣለና። ስለዚ ድሕሪ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ወርሒ ተራኺብና እቲ ዝሓለፈ ኣኼባና ኣብኡ ዝተዛረብናሉን ዝተወሰነ ነጥብታትን ከመይ ተኻይዱ ናበይ ገጾ ይኸይድ ኣሎ ንዝመፅእ ዓመት ከዓኒ ከመይ ጌርና ክመሓየሽ ዘለዎ ክምዕብል ዘለዎ ክድልድል ዘለዎ ነገራት ሓደ ኮይና ክንሪዮ እቲ መደብ ወፂኢ ዘሎ ማለት እዩ።
እሺ፣ እግዚኣብሔር ሃበለይ ኣባቴ። ምናልባት ንሰማዕትን ቁርብ ክበርሃ ኣሎም መነመን ከም ዝነበርኩም ካበይን ካበይን ከም ዝኾንኩም ቁርብ ዶ መመልከትኩምልና?
እቶም ካህናት ኣብቲ ጉባኤ ዝተረኪበ ካህናት ምስ ጳጳሳት ዝተኻፈሉ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ካብ ኖርዌይ፣ ኣባ ስፋሃ ካብ ስዊድን፣ ኣባ ዳዊት ካብ ጀርመን፣ ኣባ መንግስቲ ኣብ ካብ ሚላኖ ማሕበር ካፑቺኒ፣ ኣባ ኪዳነ ማርያም ካብ ቦሎኛ፣ ኣባ መሓሪ ካብ ሮማ፣ ኣባ ኤፍሬም ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ከዓ ካብ ስዊዘርላንድ ማለት እዩ። ከምኡውን ጳጳሳት ዝነበሩ ኣብታ ጉባኤና ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ስፋ ማርያም ካብ ሰበኻ ኣስመራ፣ ኣቡነ ኺዳነ የዕብዮ ካብ መኻኽረን፣ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጎስ ከዓ ካብ ሰበኻ ሰገነይቲ። እዚኦም ኢና ነቲ ኣኼባ ተሳቲፍናዮ ፅቡቅ ከዓ ብቡራኬ ጳጳሳት ተዛዚሙ ማለት እዩ።
እሽባቴ እግዚኣብሔር ይሃበልና። ካልእ መብሪህ ወይ ሕቶ እንተልዩ ብዝመፅእ ግዜ ምናልባት እንደገና ክሓተኩም ይኽእል። እግዚኣብሔር ይሃበልና።
እግዚኣብሔር ሃበለይ። ንኩሎም ሰማዕትና ከዓ ሰላም እግዚኣብሔር ምስ ኩሎም ይኹን። ብሩኽ ምሸት።
ሰላም።